حنزلتم جئناك جئناك حنزلتم والله يرعاك حنزلتم جئناك جئناك حنزلتم والله يرعاك حنزلتم يا نصر أجدادي حنزلتم عودي بأمجادي حنزلتم يا نصر أجدادي حنزلتم عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي.
بسم الله الرحمن الرحيم دغيستيال كوسو دواادا قودبدا اوغو دور كارون وركينا دورنيمو مليشيات كمرتدين تبان كرافتا يا دد شعبا كولايي ديغان كاترسن ولايدا شبيلدا هوسه دولاد ديريتريا ايا لغو ويديي ان اي كدنبيساي دغالكا خسارها بدن دليي اي دخمري حكومه حبشيده ايتوبيا يو جبهه تي بي ال اف تكري siyaasiyiinta murtadiinta mucaaradka ah ayaa mar kale eedeyn kulan u jeediyay madaxa kooxda ridada Soomaaliya. Ganacsata Soomaaliya ayaa dil iyo dhaawac loogu geystay dalka Koonfur Afrika xilli ay sii kordhayso dhibaatada lagu hayo Soomaalida ku dhaqan dalkaasi. Howlgal qorshaysan oo khasaare lagu gaarsiiyay siliibiyiinta Kenya ayaa ka dhacay gobolka Mandera ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta Kenya. Wilaayadka Islaamiga ah ee Galgaduud iyo Bakool ayaa soo bandhigay askar toobad keenaya Allah oo ka soo baxay safka murtadiinta. dhegeystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeena duhurnimo imikana isagii oo dhammaystiran. Maleeshiyaadka murtadiinta Bancrafta ayaa dad shacab ah ku laayay deegaan ka tirsan wilaayada Shabeellada Hoose, sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen Cabdul Qani Maxamed.
Maleeshiyaadka ridada Bancrafta ee sida gaarka ah u tababartay dowladda saliibiyadda ee Mareykanka ayaa xalay tuulada Yubis ee hoos tagta deegaanka Zabiib ee wilaayada Shabeellada Hoose waxay ku xasuuqeen qoys isugu jira aabaha iyo hooyada reerka iyo caruurtii qoyskaasi. Dadka shacabka ah ee murtadiinta dileen ayaa gaaraya ilaa 5 ruux oo 4 ka mid ah isku qoys ahaayeen, halka qofka shanaad uu ahaa nin marti uu ahaa qoyskaasi. Waxaana sidoo kale weerarkaasi ay ku dhaawaceen murtadiinta hal wiil oo ka mid ah caruurta qoyskaasi. Magacyada dadka cadawga ay dileen waxaa ka mid ahaa aabaha qoyska Cabdullaahi Siidow Abikar, hooyada qoyska Xaliimo Axmed Abikar, Maryamo Cabdullaahi Siidow oo ka mid ahayd caruurta qoyskaasi waxayna ahayd 5 sano jir, Jamaal Cabdullaahi Siidow wuxuu ka mid ahaa caruurta qoyskaasi wuxuuna jiray 7 sano, Xasan Dhigaal Maamo oo ahaa nin qoyskaasi marti uu ahaa isagana cadawga ayaa dilay. Waxaa sidoo kale murtadiinta dhaawac garaab ah u geysteen Salmaan Cabdullaahi Siidow oo 10 sano jir ahaa, caruurta qoyskaasina ka mid ahaa. Dhowr jeer ayay sidan oo kale maleeshiyaadka murtadiinta si bareer ah Koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya ugu xasuuqeen dad shacab ah Soomaaliyeed oo aan waxba galabsan.
Mahadsanid Cabdul Qani. Dowladda Eritrea ayaa lagu weydiiyay in ay ka dambeysay dagaalka khasaaraha badan dhaliyay ee dhexmaray xukuumadda xabashida Ethiopia iyo jabhada TPLF ee Tigray, sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen Cali Aadan Cabdullaahi Cali Yare.
Warbixin cusub oo ay soo saartay hay'ad ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo dagaalada fadhigeeduna yahay Mareykanka laguna magacaabo The Century ayaa soo bandhigtay baaritaan cusub oo muujinaya in hoggaamiyasha dowladda Eritrea ay si heeladaysan u qorsheeyeen oo ay diyaariyeen dagaalkii ka dhex qarxay TPLF iyo dowladda Ethiopia xilli hore. Warbixintu waxa ay sidoo kale cadeynaysaa in ciidamada Eritrea ay si nidaamsan u fuliyeen bilalago xoogan oo lala beegsaday hantida shacabka intii uu socday dagaalka iyo kadib, iyadoo iftiimisay dhacdooyin halis ah oo isugu jira boobka dahabka, waxyaabaha taariikhiga ah, taasoo ay weheliso kufsi, jirdil, afduub iyo xadgudubyo kale oo lagula kacay shacabka Tigray. Hoggaamiyasha Eritrea waxay door firfircoon ka qaateen abaabulka dagaalka iyagoo qorsheeyay in TPLF la ciqaabo, isla markaana si hoose ula shaqeynayay dowladda cusub ee Ethiopia oo markaas khibrad yar lahayd, ayaa lagu yiri warbixinta The Century. Intii u dhaxaysay 2020 ilaa 2022, ciidamada Eritrea waxay fuliyeen bilalago baahsan, taas oo sababtay khasaare bini'aadnimo iyo dhaqaale oo baaxad leh. Welina lama helin cid mas'uuliyadeeda qaadata ayay leedahay warbixinta oo sii socota. Taqriirka ka soo baxay The Century ayaa sidoo kale lagu sheegay in dowladda Eritrea ay u diyaar garoobayso dagaal culus oo mar kale ka qaraxa gobolka Tigray, waxaana muuqata in Eritrea mar kale laga yaabo inay si toos ah uga qayb qaadato colaada.
Maasanid Cali Yare. Siyaasiyiinta murtadiinta mucaaradka ah ayaa mar kale eedeyn kulan u jeediyay madaxa kooxda ridada Soomaaliya. Sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen Xasan Cabdiraxmaan Abu Xasan.
Siyaasiyiinta mucaaradka ayaa si weyn uga deeriyay xaaladda cakiran ee ay wajahayaan bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan xadgudubyada xargaha goostay ee dadka ku nool caasimadda Muqdisho ay kala kulmayaan murtad gurguurte oo ah madaxa kooxda ridada Soomaaliya. Murtad Daahir Ramin Jeso oo ka tirsan baarlamaanka dawaaqida ayaa sheegay in aan la aqbali karin dilka, dhaca, musuqmaasuqa, eexda iyo barakaca uu maamulka gurguurta ku hayo shacabka ku nool magaalada Muqdisho. Waxa uu sidoo kale xusay in murtad gurguurta uu si cad meel fagaara uga sheegay in qaar ka mid ah xubnaha xukuumaddiisa loo ogolaaday qaadashada laaluushka, isagoo arrinkaasi ku tilmaamay mid aad looga xumaado.
Ogaada madaxweynaheena maanta joogo magaca qumbuqumbu maalintii ugu yaabka badneed wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta gurikeedaha la furay, wuxuu yiri qumbuqumbu in la qaato aniga ma diidani. Qumbuqumbu ma taqaanin? Laaluush waa. Laaluush in la qaato aniga ma diidani. Madaxweyne dalkiisa uu leeyahay balka warama waa wax cajiib ah. Madaxweyne qumbuqumbu waa kaa qornay ciidankii Soomaaliya ee waddanka Kenya uu soo dhiibay, waan kaa qornay ardadii Soomaaliyeed ee iyaga oo iskoolkooda u dareere laga gatay, waan kaa qornay gabar yar oo dhalinyaro ah oo iskool intay aad gurigeeda la dumiyo bugaagta madaxa saaratay sawirkeeda meelas ku yeela, intaas oo xumaan ah inaad buugaada ku qorato nasiib darro weyn waay.
Sidoo kale murtad Cabdullaahi Sheekh Xasan oo ka tirsan siyaasiyiinta mucaaradka ayaa si adag u dhaliilay Xasan gurguurte iyo habdhaqankiisa, isagoo sheegay in hadaladiisa inta badan ay ka fog yihiin xaqiiqda dhabta ah. Wuxuu tilmaamay in maamulka ridada uu ku guuldareystay maareynta arrimaha muhiimka ah sida dayactirka garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde, isagoo xusay in xaaladda amniga murtadiinta ee gudaha Muqdisho ay si weyn u liidato gurguurtana uu cabsi daraadeed diyaarad u qaatay meel xamar u jirta 72 kilomitir oo kaliya.
Madaxweynuhu marka balhaynoo dambeeyo 60 milyan garoon lagu dhisay midkan hala waxa ka dhiman oo yacni biyuhu galeen laga saaro biyaha, waxaad ogtihiinoo qarsanayn anoo ka xun runtii in bishii dhowr jeer habeenkii hubiyo lagu rido garoonka waxamar laga soo dhex ridayo. Madaxweynuhu nabadgelyada meesha uu leeyay garoona ka dhisaya 72 kilomitir xamar u jirta diyaarada helicopter ku tegay, wuxuuna leeyahay marka garoonan ka dhisaynaa meel oo isaga uu helicopter ku tegayo xitacaad uusan u tegin. Garoonka la dhisan rabnaa, in horumar laga suubiyaan rabnaa, laakiin in riwaayad la jalo ma rabnaa, in xaqiiq la aadan rabnaa.
Madaxii hore ee kooxda ridada Shariif Murtad oo isaga laftiisa marxalay ka hadlayay dhibaatooyinka baaxadda leh ee gurguurta iyo nidaamkiisa dalka ay ku hayaan ayaa muujiyay rajabeel, waxaana uu yiri oo hadaladiisii ka mid ahaa:
Muqdisho hadda sida wax uga socdaan hadday u socdaan, waxa u maleynaa wax Soomaali u horay aanu ma aqaano.
Marba marka ka sii dambeysa waxaa sii xoogeysanaya khilaafka ka dhexeeya murtadiinta iyagoona hadalo kulkulul isku dhaafsanaya warbaahinta.
Mahadsanid Abu Xasan. Ganacsato Soomaaliya ayaa dil iyo dhaawac loogu geystay dalka Koonfur Afrika xilli ay sii kordhayso dhibaatada lagu hayo Soomaalida ku dhaqan dalkaasi, sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen Marwaan Maxamed.
Magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika ayaa laga soo sheegayaa dhacdo weerar ah oo ka dhan ah ganacsatada Soomaaliyeed. Burcad hubeysan ayaa weerar qorsheysan ku qaaday goob ganacsi oo ay Soomaalidu maamulayeen, halkaas oo dad Soomaaliyeed ay ku waxyeeloobeen. Dhacdadan ayaa si weyn uga argagixisay bulshada Soomaaliyeed ee gudaha Koonfur Afrika ka ganacsada, kuwaas oo muddo dheer wajahaya halis joogto ah oo dhinaca ammaanka ah. Weerarkan ayaa sababay khasaare dhimasho iyo dhaawaca oo soo gaaray ganacsatada Soomaaliyeed ee ku sugnaa xarunta ganacsiga. Sida la xaqiijiyay, hal qof oo Soomaali ah ayaa ku dhintay rasaasta weerarkaasi, taasoo lagu magacaabi jiray Maxamed Cali. Marka laga soo tago dhimashada, waxaa la sheegayaa in 2 qof oo kale oo Soomaali ah ay ku dhaawacmeen weerarka, kuwaas oo si degdeg ah loogu qaaday xarun caafimaad si loogu dabiibo dhaawacyada ay qabaan. Weerarkan ka dhacay magaalada Cape Town waxa uu marka la iftiiminayaa halista joogtada ah ee haysata ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool Koonfur Afrika, kuwaas oo si joogto ah wajahaya dhibaatooyin amni oo soo noqnoqday.
Mahadsanid Marwaan. Howlgal qorshaysan oo khasaare lagu gaarsiiyey saliibiyiinta Kenya ayaa ka dhacay gobolka Mandera ee ku hoos jira gumeysiga ku faarta Kenya, sida markale oo warbixinta warkan ku eegayo walaalkeen Abdul Ghani Mohamed
ciidamada mujaahidiinta ee ka jihada dhulalka muslimiinta ee xoogaa ku haysto Saliibiyada Kenya waxay dagaal culus ku qaadeen xeerada askarta kufaarta Kenya ee deegaanka Guba ee hoostaga magaalada Banaasa ee gobolka Mandera ee ku hoos jira gumeysiga kufaarta Kenya dagaalkan ayaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxana jira khasaare Saliibiyinta Kenya lagu gaarsiiyay dagaalkaas inta la xaqiijiyay waxa Allah fadligi dagaalkaas ku dhaawacmay 11 askari oo kufaarta Kenya kuwaasi oo 4 kamid ah ay garaab tahay waxayna wararka ay heshay Andalus intaasii ku darayaan inay jiraan tiro askar kufaarta Kenya ah oo dagaalkaas lagu dilay ciidamada mujaahidiinta ee ka jihada gudaha Kenya ayaa si kordhiyay weerarada ka dhanka kufaarta Kenya waxayna weeraro joogto ah ka fuliyaan gobolada Wajeer, Garissa, Mandera iyo Lamu ee ku hoos jira gumeysiga kufaarta Kenya
Maastanid Abdul Ghani Wilaayadka Islaamiga ah ee Galgaduud iyo Bakool ayaa soo bandhigay askar toobad keenayaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta aan ku hormarno taaybiinta lagu soo bandhigay wilaayada Galgaduud iyo mar kale walaalkeen Marwaan Maxamed
waa askar toobad keenayaal ah oo gaaray ilaa 5 taaybiin ah oo lagu soo bandhigay wilaayada Islaamiga ah ee Galgaduud kuwaas oo ka soo toobad keenay falkii gaalnimo ay ku jireen isla markaana soo faarujiyay safka maleeshiyaadka murtadiinta Tawbad keenayaashan ayaa qayb ka ahaa maleeshiyaadka ridada ee isugu yeeray Macawisleyda kuwaas oo kooxda ridada Soomaaliya ay ku soo daabashay deegaanka ka tirsan Galgaduud kuwaas oo doonayay inay duulaan ku soo qaadaan deegaanada lagu maamulo shariicada Islaamka ee ka tirsan wilaayada Taaybiintan ayaa markii toobada loo qabtay kadib wareysay la yeelatay idaacadda Islaamiga Andalus-ka ka warbixiyay halkii ay ka raaceen maleeshiyaadka oo adeega gaalada iyo sidoo kale ka warramay sababaha ku kalifay inay ka soo baxaan safka cadawga isla markaana farin u diray haraadiga murtadiinta ee ku sugan safka cadawga
Umar Maxamed Axmed waxaan ahay nin macawisley oo galay ciidamadaas waxaan uga beeray deegaanka Waniinle markii hore waan galay waxaan ku qaatay qoryaal qaadaha liiri hadaan cid ilaa burto igu tashkiilisa ma jirin waa la qaadanaa markii la dhahay aniga isaga beeray markaa adiga waxaan ku jiray 7 bilood amalan sidii kadibna xoogaa mabduu inuu qalday aan arkay waana kasoo tagay waxaan u imiday wilaayada Islaamiga
aniga Cali Maxamed Cali Sabab nimankaan meesha aan wanaagsan deegaanka aha anigu jooga ay igu yimideen inaad qorogaas qaada laga rabay yihiin nadaa ku run yahay waa idin ka hayaan wayaan erq maya inaan hadal ku run yahay muslimnimada ku soo darmo hadal ku run yahay ilaahay xaqii u soo toobo keeno muslimaantan aan ogeysan oo imad baan buu soo fermeesnaa shambalaad hadal ku ruuysa sabab qalbigaygu ah waa gaarsiya inuu hadal ku ruuro muslimaanta hadal ku ilaahay xaqii u soo taabo muslimaanta u yimaado ee tawxiidka loo qabtaan ugu taga muga alla kaaso naqay ilaahay in naqni joogta
mahad Cali Maxamed waxaan uga beeray deegaanka Masagway waxaan ahay macawisley waxaan uga beeray Masagway waxaan ku beeray adiga muddo oo hadan ay ka soo wareegtay sabab bilood ama laga joogo hadda inta aan ku jirnaa inta wada oo dagaalayo wax oo dhacan hal dagaal aan galay oo waneen la ka dhacay markaan arkay adiga waxaan israaday waxaan damaba gashay laakiin saad uga bixi lahayd iyo una damnaad isaga basri lahayd waa ana goobtu waxaan ku fikiray marka aan qorogora aan iska dhigo mahana macnaha hadaan misgooy aan toos isaga soo dhiibtid waxaan israaday markaas sima kartid macnaha toos uma soo bixi kartid wax dhacan qof meesho waa soo wactumay waa u sheego waa lagu qaabilaa wiilada waana lagu warbixaa
aniga oo maxamed Cali Xusaana dadiida 40 sano ay tahay qorogaas meesha laga siiyay deegaanka Masagoy tahay wax badan oo dhahayaan oo nimagaas dal ku dheelin iyo burburin iyo dhac iyo wax islaamay jabsigood qalad kora badan ba laakiin aniga go'aanka aan soo qaato bilooyinka aan haystaa wuxuu ahaa marsnaba ninkii la yiraahdo meesha uu dadka iyo deeqiya waaga dheer iyaga actor ay ga jiraan maahane hal marmad walaal meel joogtay tigilad go'aanka soo qaadahay ha si wanaag iyo sharaf ah lay soo dhaweey wax dhib ah leegista ma jiraan dadka halka iga dambeeyo ninkii la yiraahdo wax fahmayna waxaan ugu baaqilahay inay walaayada soo laftaan u yimaadeen diinka ilaahayna ay ku soo noqdaan ay Allah u toobo kaana
taaybiinta lagu soo bandhigay wilaayada Islaamiga ah ee Galgaduud ayaa qayb ka noqonaya askar taaybiin ah oo todobaadyadii la soo dhaafay si raxan raxan ah u soo gaaray wilaayada Galgaduud kuwaas oo soo faarujinaya sababta ridada
markana aan eegno taaybiinta Bakool iyo markale Xasan Cabdiraxmaan Abu Xasan
sida biya fatahay oo kale ayay maleeshiyaadka taayibiinta ah ee ka soo baxaya safka murtadiinta ugu soo qulqulayaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada Islaamiga ee Bakool, iyagoo ka faa'iideysanaya baaqiya ay horey u direen mas'uuliyiinta wilaayada Islaamiga ee Bakool iyo golaha nuqabada wilaayada oo dhowaan jeediyay baaqiya ku wajahan maleeshiyaadka ridada ee ku jira safka cadowga. Saacadihii la soo dhaafay waxaa degmada Tiyeglow ee xarunta wilaayada Islaamiga ee Bakool iyo deegaanka Boordhuxunle lagu soo bandhigay taayibiin kala duwan oo ka kala yimid magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan iyo magaalada Baydhabo ee gobolka Bay, kuwaasoo markii hore cadowga kaga biiray gobolka Bakool. Isaaq Ibraahin Maxamed, Faarax Ibraahin Cabdi, Yarow Yare Macalin iyo Saalax Muqtaar Cali ayaa la soo bandhigay iyagoo ka soo baxay safka gaalada, waxayna maanta ka mid yihiin dadka muslimiinta ee ku nool wilaayada Islaamiga ee Bakool kadib markii toobada loo qabtay. Wareysiye kooban oo ay siiyeen idaacadda Islaamiga Andalus ayuu mid waliba oo ka mid ah kaga warbixiyey halka uu ka yimid iyo xilligii uu ku biiray safka ridada.
Isaaq Ibraahim Maxamed, Baladweyne. Galadam oo murtadeentan Baladweyne lagu ka tirsanaa muddo dambada 2014 meelo laynaan ka seedi anoo beerley ahaa meelo loo kalaawan beesha loo kalaawaya meelo isku ku dhaaseedi nolol fayle taalel yari laaga tuurin hal yari beengana li sheegay nolol makaran.
Farxaan Ibraahim Abdi oo gobolka Hiiraan gaar ahaan degmada Baladweyne, waxaan iyo kuwan ku jiray ciidamada amisho tagi miisaydan muqtay ka badan muddo waxaan joogay 3 bilood iyo 14 isha ka badan weeytaan waarkay alxamdulillah marka uu fiir miyeli hooyaa banay iyo goleen oonan meeshtay hooyn la bariyo qabaneen aan la bariyo qabaneen oo ka badan aan koodi gaar uga iska shaqeysanay oo qof maaha fariin ramay qaan mekaanik iska shaqeysanay saasay tahay waxaan arkay hooyaa marka la soo hadlayaan dhahay insha Allah inaan soo baxro wulaha islaamiga meel bil ku suunay ay lahadashin oo nidaam ku soo dhaamara oo digmideed iska imaadaan rabaan
magacay iru yar maal Baladweyne ka imaaday qof hemaal iska ahaay markii ka badana murtadeen dhaqay ku beeri aan ka toob keeno ma wax ayuu ku dhaqmaan iyo waxas waa arkay inuu yahay oo waxan ku dhaqmaan waa arkay Ilaahay dirtisa uu soo baxay hay'ad nidaamkan waxa ma arto wax oo diin mulaha wax
magay member leh salaam muqtar ali aan oo bay dhowro murtadeen tan garam Ilaahay gaadi dadnad kama hayteed lamad kun laba tii sadidi bay doodatay dubuu ka galay bay doodatay sagaal bulood dubuu ku jiray maalmeen amaran taa baraan taa bar oo nooyal badan ee emailka qaadani gaabkaada lindigar gal lahay gaabka loon ku baalay gaabkaada geed sood lin gal lahay lin ee gaabka lan istaafay nooyal badan taa bar emailka ni bareed diinta dhmooy meel muslim kruugo oo aaday aw ka rugan walad ka rugo adoorti baa ka noolay tii suu ka noolay gali anna isood waa ka arigi dhaganka islaamka ka suu ka dhagan diinta ka dhagoy tiinta ka dhamaayo muslimaanta isku dhamaayay galay
Sheikh Usmaan Abu Abdurrahman waliga wilaayada Islaamiga ee Bakool oo dhawaan wareysi siiyay idaacadda Islaamiga Andalus ayaa baaq cod dheer u diray maleeshiyaadka ridada ee xaabada u ah dagaalka ka holcaya bariga Afrika.
Waxaan leenahay ragaas ee maartay qaraabada aan ahayn oo maxan ku jiraa adawgu raaci oo arturu noqday oo kitaabkooda iyo diintooda iyo dalkooda iyo dadkooda inay la dagaalamaan loo arbiyay oo gaaladu maarta ay ka adeeganeyso waxaan leenahay insha Allah taala Ilaahay u toobadkeena soo noqdo dalkeena oo imaada gacmo furmaal idu soo dhaweynaya odayaashi diyaar bay idin yihiin wilaayadi diyaar bay idin tahay Allahi khaliq aha idin abuuray maarta u soo noqdo bal maarta kitaabkiina u soo noqdo oo dalkeen ku soo noqdo oo dadkeen u soo noqdaan leenahay wilaayadan gacmo furnaa idu soo dhaweysa odayaashan diyaar u yihiin insha Allah.
Wilaayada Islaamiga ee Bakool waxay ka mid tahay wilaayadka ugu badan ee lagu soo bandhiga maleeshiyaadka taayibiinta ah ee ka soo baxaya safka ridada, waxaana askari waliba oo taayiba loo soo dhaweynayaa si heer sare ah, waxaana loo lacageynayaa hubka iyo agabyada kale ee safka cadowga ay kala soo baxaan.
Guudaana dhegaystayaal, warkii duurnimo ee aad Al-Andalus ka dhegaysanayseen maanta waa inaga intaa. Tan iyo kulanti dambe, assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu.